Si je me peux vas-y à tous les yeux là.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima, kasi basi misusu bakuta na wana likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu, ye azali gynécologue, ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe, esalemaka mpona nini, lobo nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, il y a liboso, il faut tout différencier. Mon pépé, on a eu ta kananzela, il y a banabasi, na gaz, ou ta kananzela, il y a kosumba. Mon pépé, ou eu ta kananzela, banabasi, et alara na odeur te. Et za na odeur te. Alors, mon pépé, ou eu gaz, ou eu ta kananzela, il y a kosumba, et za na odeur. Des différences, il y a makasi, et za nango par rapport, il y a mon pépé, ou ta kananzela, basi. Na gaz oyo ta kananzela kosumba. Mais mon pepe oyo ta kananzela basi eza maladi te. Eza maladi te. C'est vrai ekoki kokoma gênant. Soki ekomi gênant, mama mwasi akoki koya komona gynécologue, comme ça asali consultation akokonseye ye nini asala po esila.
Kasi Dr. Patrick, mon pepe yango eutaka wapi? Loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pepe wana? Est-ce que moi mwasi nyonso nde abimisaka pe mon pepe wana?
Te, bana basi nyonso babimisaka te. Mon pepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale, par voie vaginal. Et où t'as rendu les amours pépé, et où t'es la libanda et koti, nanzela, ya moana moisi, ya panabasi. Et où t'as rendu soussou, soki, maman, assis à commis ménopausé, a produit déjà âge, ma organe est commis un peu atrophique, mon pépé, koki kokota. Y'a un autre koya koya, na, bah, sport, hein. J'espère que, bah, maman, bah, si, bah, koyo kanga ma pété, donc, bah, sport moro, et ça, la rané, tu vas marche, n'est tu vas yoga, wana, hein, bah, sport, moi, concentration, bah, yoga. Quand on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et coti. Mais, et ça, la plus souvent, oh, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pé, coti, cocota, pendant ma mouvement, acte, wana, pé, bimi, et ça, l'ité, bah, bruit, mon robot. Ouais. Mais Moussousou, a roki kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou a roki ko soulevé, hein, et l'or au moro nasse, a t'y moi force mouke, et fungoli kuna nasse mou pepe koti, tango a titi si ango, mou pepe pe epimi. Eza maladite, eza maladite. Eza kaka mou pepe wane koti epimi, ben eza maladite. Soli a komi gênant seulement, a roki ko kete komona, gynécologue nae, d'a ro conseiller, a sali nan examen, et puis a conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayebi bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.